Вітаю, шановні слухачі. Ми починаємо наш другий випуск про зміну клімату. Зі мною Діана Попфалуші. Вітаю.
Привіт.
Отже, цей випуск я хотів запитатись тебе про зміну клімату в Україні. Я навіть не знаю, з чого, знову ж таки, провокативного почати, бо мене з попереднього випуску зачепило те, що в Україні досить багато скепсису і лобі, це ми проговорили, але мене зацікавило те, що помічати зміну клімату на собі люди вже почали в 70-х, 80-х роках 20-го століття, тобто вже півстоліття тому, але не в нас ще, а в Африці,
островних
країнах і в далекій Азії, правильно?
Угу.
Давай, я не знаю, почну з менш етичного. Яке взагалі нам до цього діло, так? Бо українці, як би там не було, не розуміють, чому світ не співчуває, весь світ нашій війні, так довго думає. Але, чесно кажучи, українці не дуже співчували іншим людям і не дуже цікавилися, що там в Африці, Азії і так далі. Досить часто таке звучало. Тому я почну знову ж такої провокації. Яке нам взагалі до того діло, що там в тих країнах 50 років тому зміна клімату почалася, якщо це не мало до нас ніякого відношення?
Ну, нам зараз це дуже велике діло, тому що я думаю, що ні ти, ні я, ні населення України не хоче, аби Херсонщина стала пустелею через 40-50 років.
Тобто ти маєш на увазі, що те, що почалось 50 років тому в найбільш вразливих ділянках землі, вже дійшло до нас, грубо кажучи, так?
Так, абсолютно. Перевага України в тому, що в нас помірний клімат. Тобто ми в помірній кліматичній зоні, ми є велика держава континентальна, в нас немає якби таких островних утворень, крім Зміїного. І ми знаходимося, в принципі, в такому дуже зручному положенні. Тобто в нас є зміна, ну, ще про це поговоримо, тобто така чітка сезонність, у нас є сніг, у нас є тепло, у нас є все, що нам хочеться. І ну, ми так дуже гарно влаштувалися. Тобто нам реально от пощастило бути от тут, на цьому місці. Але ті країни, чим ближче вони розташовані, наприклад, до, там, до екватора, тим сильніше вони відчувають на собі зміни. Тому що чим тепліша була погода до того в країнах, тим інтенсивніше зараз на них впливає зміна клімату. Тому що, якщо ми говоримо про там глобальне потепління як частину зміни клімату, то в середньому температура на Землі підвищилась на 1,2 градуси Цельсія. В Україні це вже теж 1,2 градуси Цельсія. Здається, що? Ну, значить, буде не 14 градусів, а 15 градусів влітку, думають собі люди. Але ми тут плутаємо клімат і погоду. Це часто, наприклад, водить людей.
Це різні речі?
Так, це різні речі. Тому що погода...
Тобто
це...
ти хочеш сказати, що ти, твій організм і твій палець – це трошки різні речі, наприклад.
Ні, це одне і те саме. Але коли ми говоримо про палець і про погоду, це щось локальне. Тобто погода – це стан атмосфери тут і зараз. А клімат – це довготривалий, довготерміновий стан погоди на певній території. І тому, якщо ми говоримо, от найпростіше зрозуміти, що таке зміна клімату і потепління – це кожен 0,1 градус – це плюс один день влітку. Це мінус один день весни,
але
зими і
осені. Це чудово. Люди, ну, все частіше зустрічаю, що люди ненавидять зиму, коли ж той сніг закінчиться і так далі. Уявімо, що буде плюс 2 градуси глобальної температури. У нас буде на 20 днів сонячних літніх більше. То це ти хочеш сказати, що в нас буде 50 днів літа, і в них буде, наприклад, 27 градусів, буде гарна погода. Це не так працює?
Ой-ой-ой. Так працює. Це працює так, що у нас скорочується зима. Відповідно, за зиму земля, наприклад, от Україна, аграрна країна, земля не встигає, по-перше, оговтатися від посівної, по-друге, немає снігу, тому що в нас буде тепло загалом, тобто це не те, що означає, що
і воно
просто...
промерзне, та?
Воно не промерзне, тому що буде плюс 2 всю зиму, наприклад.
Ага.
І, а як, яким чином тоді, відповідно, через те, що не буде танення снігу, земля не насититься водою, треба буде вносити добрива, а чи хочемо ми це? Ну, не дуже.
А може просто полити, чи не вистачить води, щоб полити?
О, якби в нас була вода, знаєш, то може би і полили, але так як Україна і так, хоча ми цього не розуміємо і не бачимо, але Україна вже серед тих країн, які вже мають нестачу води питної станом на зараз.
Але я пам'ятаю, здається, такі оптимістичні погляди на Україну, що ми дуже забезпечені водою. Хоча, власне, до чого я веду, теж хотів тебе це запитатися, що це теж стереотип виявляється, велика помилка, що у нас тут на кожному кроці потічок.
Але неправда.
Це неправда. Але як ти можеш? Може, це знову лобі якесь таке тобі цей, що людина ж бачить, що тут потічок, там потічок. Що не так? Яка невідповідність? Цих потічків не вистачає? Чи, можливо, ці потічки пересихають, їх забруднюють, засмічують і нема що пити, так?
Ну, ти вже все насправді там сказав. І не всюди, де ми бачимо воду, ця вода придатна до вживання і до споживання. Особливо, коли ми говоримо про великі аграрні регіони. Чому так? Тому що навіть підземні води не всюди можна споживати. Навіть не всюди оці скважини, вони є добрі або вода в колодці, тому що відбувається удобрення рілі, і відповідно це все добре, воно ж нікуди не зникає, воно просто просочується в ґрунт, в воду, і воду цю не можна пити, якщо додатково не очищувати. А навіть інколи, якщо додатково очищувати, то теж все одно вона не придатна до пиття.
Тобто вона технічна і не придатна для того, щоб поливати поля?
Ну, поливати поля можна, але вживати її в перспективі не можна, тому що там є дуже багато нітратів, фосфатів, і чим більше ми будемо цього вживати, тим гірше нам буде вставати, тим більше знову будемо в нас видатків на медицину.
Тобто ми, ну, просто знову замикається коло, і ми ніби хочемо як краще, знову прогрес, революція, так. Але з того всього ми будемо коротше жити.
Абсолютно.
Тобто ми і так не найдовше, українці в сенсі.
Та, українки, так. І тут, з іншої сторони, от кажуть, добре, от глобальне потепління в Україні, тому що я теж бачила ці статті, що круто, тепер у нас ми можемо дві посівні робити, тому що більше літа буде. Якби ж то було так. Теоретично так, але ми мусимо врахувати, що потрібно більше поливу, потрібно більш стійке насіння, тому що стає тепліше. Відповідно, тут у нас виходять, ну, модифіковане насіння. Хто поставляє це модифіковане насіння? Великі корпорації. Ну, тобто, відповідно, що ти купуєш в них насіння, ти купуєш в них добре. Воно це зацикленість. Потім ми говоримо...
І це так, буде дорожче трішки.
Так, дорожче. Плюс у нас є монокультури. Тобто це насаджується величезні поля одним і тим самим. Те ж саме купують
сою. Це погано для... Воно зношується, земля?
Так, земля виснажується.
Але ж земля така велика, безконечна, бери скільки хочеш, чи це теж так не працює?
Якби ж то так працювало, було би добре. І ще ми мусимо зрозуміти наш контекст, тому що зараз от почалася посівна в Україні, зараз, коли ми це записуємо, і я вже бачила страшні цифри, що є сотні тисяч гектарів землі через війну, через забруднення не були засаджені, тому що, на жаль, в окупації і далі в зоні бойових дій знаходяться якраз землі Херсонщини, Миколаївщини, Запоріжжя, які були якраз тою умовно там житницею, та й не тільки житницею, овочі, фрукти вирощували. Пам'ятаю, коли я оце от їздила, стопила в 18-му році по Херсонщині, Миколаївщині, ти бачиш ці неймовірні поля, а потім на наступний рік ти читаєш новину, що от є от малі копані, великі копані, там ми ходили з моїм хлопцем, і вони через те, що вони от виростили городину, вони хотіли її продавати. Ну, але тут у нас з Польщі завезли набагато дешевші продукти, і тим фермерам, які там на місці менші. Ну, тобто ми говоримо про середнє фермерство, їм навіть, якщо вони повезуть це свою городину продавати, їм навіть дорога не відіб'ється, наскільки дешеві інші продукти там, які приїжджають. Тобто ніби ми вирощуємо багато всього, але є проблема збути це все.
То може і добре, на що нам тоді ті українські фермери, якщо от польське дешевше? Оці українські фермери хочуть тільки нажитися. Не так все? А чому вони ставлять таку ціну?
Тому що все має свою ціну.
А чому польські тоді дешевші?
Тому що, можливо, в них інші технології.
І дотації Європейського Союзу і так далі. Тобто, в нас люди стараються, працюють, але ми самі свою ж економіку. Так. А, до речі, скажи мені два слова, в чому перевага, чому всі ці екоактивісти пропонують один з важливих моментів, шановні слухачі, ви розумієте, що в мене така провокативна модель, тому що дуже багато є питань і скепсису до екоактивістів, до змін клімату і так далі, і тому я в такій манері веду цю нашу бесіду. Одна із порад, як до допомогти планеті, це купувати локальні продукти, навіть якщо вони дорожчі. Чому так?
Тут насправді дуже багато факторів. Перше, це є от все, що ми робимо, продукує або споживає енергію. І енергія от у нас в контексті там зміни клімату, це є СО2, це викиди вуглецевого газу. І щоб умовні там помідорки з Туреччини приїхали до нас, вони мають перепливти, їх мають там потім забрати великою вантажівкою. І це є додаткове використання пального, це додаткові викиди СО2. Якщо ми умовно купуємо ці ж самі помідори від дяді Васі з Самбора, то він приїхав сам поряд кілька десятків кілометрів, і це вже набагато менші викиди.
Але набагато менші викиди, але яка мені різниця, якщо я на 5 гривень дешевше заплачу?
Це є підтримка української економіки.
Тобто, якщо економіка українська буде розвиватися, то імовірно, що моя там пенсія так буде більшою.
Абсолютно, абсолютно. Це підтримка, особливо зараз, от в контексті реформи децентралізації, коли гроші йдуть не централізовано в Київ, а лишаються в громадах. Громади, всі ФОПи, там фермери і так далі, вони всі платять в міську казну, в обласну казну. І це навпаки краще, тому що інфраструктура потім
буде якщо
розвиватися.
Тобто, в мене і так вже пенсії, скоріш за все, не буде в нашого покоління. Так. А тобто, ми навіть не про себе думаємо, а про те покоління, яке зараз отримує пенсію.
Так.
І буде отримувати за 5-7-10 років ще все ж таки, а потім вже, напевно, пенсії не буде. Тобто, ці люди купують трішечки на пару гривень дорожчі помідори. Ці помідори прибуток отримує сусід, він платить податок у місцевий бюджет, і тоді вже треба, звісно, моніторити теж чиновників, щоб вони не крали гроші, але в ідеалі ці гроші будуть осідати на дороги, на школи, в
на
тебе,
дерева,
а не в Туреччині.
Так, на дерева, на питні фонтанчики, щоб тобі зробити комфортніше. Тобто в перспективі, платячи трошки більше за продукти, ти можеш спонукати кращий розвиток інфраструктури твого міста або населеного пункту.
Ти хочеш сказати, що немає нічого безкоштовного?
Тільки сир у мишоловці, як то казали.
Ясно. Добре, повертаючись до питань зміни клімату в Україні. Ага, і ще один момент. Я просто вже від себе скажу, що очевидно, ті помідори, які їдуть із Туреччини, вони більш оброблені, ніж помідори.
Так.
Бо вони інакше згниють.
Так.
І ти їш ці помідори, даєш внукові і, чи внучці, і це шкодить здоров'ю. Помаленьку.
Так.
Ці всі нітрати, чи що там, я не дуже в тому експерт, воно накопичується в організмі також. І не все виводиться. Тобто, якщо їсти цього забагато, ну, щось, напевно, виводиться, щось не виводиться, але, знову ж таки, якщо їсти більше натурального, то, відповідно, виведення, знову ж таки, з організму всіх цих речовин може бути швидшим, ніж накопичення.
Так.
А якщо накопичується забагато, як я це розумію, то це теж може мати наслідки для здоров'я, власне.
Так, так. І ще одна стосовно вливання, це от купівлі в українських фермерів, фермерок, це є місця локальні, тобто це є робочі місця. Тим більше фермер або фермерка отримує прибутку, тим більше вона може розширювати своє господарство, наймати інших людей, і тому люди не мусять виїжджати, наприклад, за кордон, хто може, або шукати собі роботу де-інде, вони можуть працювати в себе в громаді і ще збільшувати прибутки, тобто це
тобто
дуже
буде,
стала система.
Буде розростатися виробництво, буде більше податків, більше людей буде мати зарплату тут місцеву, не треба буде кудись їхати щось
так
шукати, зарплата може зростати. Хоча, звісно, це теж не є чарівна паличка, бо це ж треба все це паралельно, ну, мати якісь там спілки, щоби фермерів, які раптом починають нагліти, опустити назад до нормальності, чи керувати всіма цими політичними і, ну, місцевими процесами, щоб гроші йшли туди, куди треба. Але, тобто, виявляється, купувати свої помідори – це теж складова добробуту.
Так. Так, абсолютно. Ми часто про це не думаємо, але насправді все за циклом, це циклічно, тому кажу, навіть от найменші якісь активні речі, найменше просто, навіть просто прийди там, умовно, своєю тарою або своєю торбинкою в супермаркет, вже може змінити щось, і це має теж накопичувальний ефект.
А, ні, чекай. Добре. Тепер за торбинки ти платиш 10 копійок. Це питання вже вирішено, і все, ми вже подолали забруднення пластиком.
Не подолали.
В чому тут підвох?
Тут в чому проблема, в чому питання полягає? В тому, що коли в нас є налагоджені якісь там бізнес або виробничі структури, то вони мають якусь свою там виробничу потужність, і вони мають звідкись брати сировину, вони мають домовленості і так далі. І щоб вирішити якусь проблему з забрудненням, який би це не був, треба комплексну стратегію розробляти, що, в принципі, було зроблено законом про обмеження обігу пластикових пакетиків, але тут у нас дуже багато фейлів. Я можу розповісти, як це добре спрацювало, але на іншій сфері. На сфері заборони хутра в Каліфорнії.
А що, в нас таких кейсів немає позитивних?
В нас цей просто кейс з пакетиками пластиковими наразі, він не дуже придуманий, тобто він ніби добре було на папері написано, але, на жаль, втілення не було такого доброго, тому що чому не можна заборонити, наприклад, щось з дня на день? Тому що, ну, по-перше, є виробничі потужності, є робочі місця, тобто люди, які там працюють, тобто треба їм дати можливість от вийти з цієї сфери, якимось чином забезпечити свою сім'ю майбутньому. Є вже сировина підготована, є вже вироблені якісь продукти, і їх уже, ну, не можна, якщо ми їх викинемо, це спричинить ще більше забруднення, тому треба це спожити.
Ти хочеш сказати, що це приблизно так, як діти в 95-му ще отримували свідоцтво про народження, вироблене в Радянському Союзі, тому що викидати шкода, робити нове дорого, якщо є, і відповідно це пов'язано з цим, та що поки переналаштувати так. Це все. Так. Тобто, як цей закон вони прийняли, треба було, умовно кажучи, збудувати перед тим сміттєпереробні заводи, людей перевести працювати туди, щоб вони не втрачали роботу, кульки доробити, більше нових не робити. Це все дуже складно.
Ну, це не
і
так
довго.
Глобально, але так, насправді так є. От, ну, чому я просто навожу приклад от Каліфорнії? Тому що в 2018 році в Каліфорнії прийняли закон про заборону хутора, який почав діяти 1 січня цього року, 23-го.
Тобто
5 років. 5 років, ну, тобто там 4,5, але з якою метою це зробили? Це зробили з метою, щоб дати виробникам і бізнесам можливість перелаштуватися, можливість дати можливість своїм працівникам і працівницям знайти іншу роботу і продати те, що в них є. Тобто це вводилося поступово. Тобто спочатку заборона була на різні там аксесуари хутряні, наприклад. Це і так нікому не потрібно. Потім була заборона 2021 року, не можна було нову продукцію постачати на ринок. І вже от останні 2 роки просто розпродувалися ті запаси, які є. І станом на початок там цього року, 23-го року, вже змінилася ситуація на ринку. І це ж саме має бути в інших сферах.
Ну, тут навіть можна бавитися, якщо би тільки було бажання і креатив. То можна ж робити всякі маркетингові кампанії, що останні хутряні вироби в Каліфорнії, суперакція, вдвічі дорожче, але не втричі. Купуйте. Тобто економічно можна придумати все, що хочеш. А навіщо це державі? Тобто, можливо, держава ще мусить допомагати бізнесу. Можливо, тут ми, я так тебе підводжу до того, що таке держава взагалі і яка її функція?
Ну, держава – це структура, якій ми віддаємо частинку свого суверенітету, коли ми голосуємо за партії, президента і так далі. Це фактично структура, якій ми платимо, якій ми віддаємо можливість приймати рішення за нас, яка має забезпечувати наш добробут фактично.
Тобто те, що одна людина не може сама зробити, в ідеалі це робить сукупність так. людей. Тобто, це. Тобто, умовно кажучи, коли держава там зупиняє певні сфери виробництва, переводить на щось інше, щось забороняє, то це в ідеалі мало би бути для того, щоб в майбутньому або наперед, власне, чого бракує Україні, або хоча б як гасіння пожежі, зробити щось краще. Так, коли ми бачимо, що йде якась небезпека, загроза, щось некорисне для нас чи довкілля, то це треба помаленько виправляти всім сукупно. Тобто це...
Абсолютно. Це завдання держави – робити наше життя зрозумілим, хорошим і комфортним. І, ну, тут не завжди держава впорується з цим з різних там причин, але загалом державні політики, вони мають спрямовані бути на те, і механізми, інструменти, все, що є в держави, аби наше життя стало зручнішим і кращим. І ці от всі там заборони і механізми, які запроваджуються, вони якраз, ну, мають служити нам. Тому так і має бути перспективи, і саме тому от ми чекаємо, наприклад, тих самих законів, щоб щось почало працювати, ми чекаємо тих самих розпоряджень. Ну, але тут, на жаль, мало одного закону. Тобто мають бути всі відповідні механізми, має бути контроль, має бути попит, має бути пропозиція на це все. Бо якщо, наприклад, я хочу піти і купити там щось в кращому пакуванні, але якщо мені бізнес цього пакування не пропонує, то, ну, я не можу це зробити. Тому тут держава має якісь механізми до бізнесу вживати. Держава має там спонукати, стимулювати мене як споживачку, там якісь заходи робити, якісь кроки робити до того. Ну, але і ми, як споживачі і споживачки, маємо теж показувати наші бажання, наші запити. І таким чином, ну, воно все працює, воно все теж зациклено, і процеси можуть відбуватися, зміни можуть відбуватися тільки тоді, коли працює цей такий умовний трикутник громада, влада і держава. Тобто, коли всі співпрацюють між собою, коли всі хочуть досягти якогось там хорошого результату. Ну, але тут питання до того, як ми бачимо цей результат, і він не завжди...
Чекай, мені щось не подобається, до чого ти ведеш. Тобто ти хочеш сказати, що не буде так, що держава все зробить за мене?
Не буде так. Не
а
буде
я то думав,
так,
що...
Не буде так.
Тобто це від цього вже треба відходити, та? Що хтось щось повинен зробити. Тобто я теж маю брати участь у тому. Якщо я хочу, щоб кращий був світ, то я теж маю брати так. в цьому участь. Того, що я плачу податки і очікую, ведуся на обіцянки політиків, що вони все зроблять, це так не працює.
Недостатньо цього, на жаль. Бо я кажу, для мене це вже, знаєш, навіть не думка, тому що як в активі, я вже 10 років в активістському середовищі, і для мене просто там не питання, як так. Ну, чому я пішла в активізм, тому що не було можливостей, я створюю їх для себе і для всіх інших навколо. І тому, ну, для мене питання, що хтось за мене щось зробить, навіть не стоїть. Коли от інколи мені зустрічаються люди, я така, та ні, воно так не працює. Так, ми, типу, віддаємо там часточку там умовно своїх рішень політикам і політикиням, але все одно в нас залишається ще інший набір цього всього, що ми можемо робити.
Ну, крім того, що політики – це ж найняті працівники,
так,
а не чарівники.
І це ми забуваємо. До речі, це ми забуваємо. Ми забуваємо часто про підзвітність політиків і політикинь нам. Тому що це не ми їм винні щось, а це вони насправді нам купу всього винні. Ну, але ми зараз вже зайдемо в політику.
Ну, нас завжди дуже цікава розмова. І повертаючись, знову ж таки, ще до теми такої нашої основної цього епізоду про зміни клімату в Україні, теж мені скажи, чим воно міняється? Бо ти кажеш про... Ми говорили в першому епізоді про деякі сплутування, але й водночас деяку тотожність і пов'язаність глобальної зміни клімату і потепління. Ми говорили, що глобальна зміна клімату правильно називати, але найвиразніший показник і першочерговий – це потепління. От ти кажеш про постелення на півдні, а тут раптом в нас, ну ми так ніби говорили теж, здається, в цьому випуску про ймовірність тепліших, більше сонячних прекрасних днів, але виявляється, це так не працює, а може таке бути, що багато дощових днів влітку все одно, просто деякі дні будуть мати мало не по 50 градусів тепла і помре там половина сусідів старших, не дай Боже. Тобто все це негативно, але як же ж з тим, що от весна псується і от багато холоду? Тобто де тут підвох? Ти ж, ну, ми ніби говоримо про глобальне потепління. Чому холодні деколи навесні у Львові?
Я б сказала такі два фактори. Це перше, це є, от коли в нас раніше, от ми згадуємо, там ми можемо з тобою згадати своє дитинство, коли от зима було чітко сніг великий, весна було незрозуміло, літо було стабільно тепле, і осінь була стабільно така холоднувата. Зараз ми бачимо зміщення, от буквально останні там 10-15 років, ми бачимо дуже сильне зміщення цієї сезонності, тобто немає цієї чіткої сезонності.
Ти хочеш сказати, що те, що скептики зловтішаються, що навесні похолодання і немає ніякого потепління глобального, може бути наслідком того, що сніг вперше випав цього року десь 17 січня?
Це
тобто
є.
Це виявляється пов'язано? Це якщо в нас в грудні взагалі нема холоду і набагато тепліше, ніж звичайно, то ось і наслідок, що весна просто холодна і тут немає ніякого, нема чого сміятися з екоактивістів, які кажуть про глобальне потепління.
Так.
Тобто це просто зсувається сезон.
Абсолютно, сувається, розмивається і воно все переноситься. І плюс, другий фактор, це є непередбачуваність погоди.
Тобто глобальна зміна клімату, одним із показників є те, що природа стрибає.
Так.
І те, що, пам'ятаєш, років там, коли почалися всі ці інтернет-передбачення погоди, всі плювалися, що він не точний. Потім була така епоха, коли мало не до хвилини передбачали дощ, а тепер знову стає
не
менш точний. Чому?
Тому що вже настільки атмосферний тиск, атмосфера швидко змінюється, рух повітряних мас, він вже не є такий контрольований. Те, що ми говорили в попередньому епізоді, що течії змінюються, рухаються вже непередбачувано.
А течії тільки, не тільки в воді, а ще й в повітрі?
Так, так. Тобто це все пов'язано. Ці засильні, ці заслабкі, ті переносять повітря, ті не переносять вода. Ну, це дуже багато різних факторів. І через те, що ці фактори, вони раніше ми могли їх передбачити і врахувати, зараз ми не можемо, тому що вони настільки змінні, і коли ми навіть пробуємо моделювати, це не виходить так. І тому набагато більше непередбачуваних погодних явищ, через те, що теж зміщуються пояси, наприклад, на спомірний клімат, але, наприклад, що ми беремо Крим і Закарпатську область, це вже, ну, трошки субтропічне виходить. У мене дід може там на Закарпатті вирощувати ківі.
Ой, але таке вже було. Таке вже було в історії, таке вже було, і вже це цикли, там, знаєш, от починають оце це. Ой, там це цикли сонця, це то все. І це теж є, наскільки я знаю, є 30-річні погодні цикли, і проблема в тому, що всі ці глобальні, ну, тобто, останніх там 15 років, чи навіть 20, майже кожен рік це новий рекорд потепління, так? І проблема в тому, що може не сподобатися прихильникам того, що це все природно і є всякі цикли, що так, цикли є, але всі ці глобальні потепління були у цей цикл якраз холодний, 30-річний холодний цикл. А що тоді буде в 30-річний цикл теплий, коли він якраз почався оце от цими роками?
Якщо ми говоримо про цикли, то в нас є якби і повернення назад, тобто повернення до норми. А тут ми не повертаємося до норми. Тобто стає все сильніше, все тепліше, все частіше і все гірше. І те, що, наприклад, на Україну чекає про те, що там ми, можливо, не задумуємося, ми на Заході, це, ну, зміна взагалі географічна нашої території. От ти був в Одесі.
Так, так, так.
Як ти ставишся до того, що от якщо ми далі продовжуватимемо викидати стільки, там, продукувати стільки викидів, як є, жити своїм життям нормально, ми кажемо, окей, зміни клімату не існує, все нормально, ми живемо далі. В 2100 році, тобто це вже, ну, ми з тобою, певно, не доживемо, але то наступне покоління вже застане це, ну, майже 20% Одеси не буде.
Території Одеси
так,
не
території
буде.
Так, території Одеси, Вилкове, яке називають українською Венецією, піде повністю під воду. І так само, як і майже 500 інших населених пунктів України на півдні.
Але, тобто, то виявляється не тільки якісь там острівні держави, десь там в Індійському океані, до яких нам нема діла, і наша країна теж піде на дно, і це буде гірше там економіка, треба буде, якщо не робити щось зараз, то треба буде гасити пожежі, тратити на це купу грошей. І на фоні всіх інших проблем відбудови України після другої, імовірно, війни, якщо ми зараз не переможемо Росію тотально, то вона, напевно, знову почне війну, і, а може, Китай почне війну. Тут треба буде ще дбати про військовий якийсь дуже потужний сектор і гуманітарні різні кризи. Нам ще й треба буде будувати величезні дамби.
Дамби, щоб зберегти територію. Треба нам це? Ну, не треба.
А можна якось превентивно зробити?
Можна.
І треба починати зараз.
Треба починати зараз, і якщо ми будемо контролювати викиди промисловості, якщо ми будемо на споживчому рівні зменшувати викиди, якщо ми будемо працювати в різних там всіх сферах по можливості скорочувати викиди СО2, те, що зазначено в Україні, є план, є така річ, як там міжнародні кліматичні угоди, і Україна теж підписантка Паризької кліматичної угоди, де країни зобов'язуються скорочувати викиди вуглекислого газу. У нас є національно визначений внесок, тобто те, що ми зобов'язуємося скоротити. І якщо ми будемо рухатися в тому напрямку, ми можемо цього уникнути.
Але дивися, ми досить бідні люди, так? Тобто ми так собі думаємо. Ми думаємо, що Україна така бідна, а насправді от по Львову страшно ходити, тому що кожен другий ровесник дивиться як на бомжа, бо в тебе нема золотих ланцюжків і айфону, і ключами не махаєш від Лексуса. От, але ми дуже бідні, нам всім треба мігрувати кудись в Канаду. Ну, тобто це такий наратив. Дуже часто люди, які мають по три машини, кажуть, ми такі бідні і два особняки. Такі біда-біда. В них би половина того всього зжерла би податки в Канаді. Ну, але це таке. Є таке уявлення досі, що от, ну, може вже війна, до речі, це почала міняти, бо багато людей побачило, що є різні нюанси, та в Європі не теж не все так золоті там гори, кисільні береги і молочні ріки. Але було таке донедавна уявлення, і чому ми, бідні люди, мали би займатися, і ще, а тепер ми бідні, бо в нас війна, змінами клімату. Дивися, Україна має 0,44% світової суші. Що ми там можемо забруднити? От хай Америка, Китай, Індія, хай вони зупинять викид, а тоді ми теж почнемо про це думати. Вже якщо всі, то і ми. Питання таке, якщо ніхто не буде думати про зміни клімату, зараз ще така криза, стагнація, і, напевно, можна ще про це теж поговорити, напевно, досить. Країни, можливо, трошки призупинили свої, через оцю, власне, війну, яку почала Росія проти нас, напевно, трішечки зупинили всі ці плани по нівелюванню змін клімату, про переходу на інші альтернативні паливо, ну, бо то завжди дорожче трішки, а зараз і так проблеми. Якщо ніхто цим не буде займатися, чи є сенс нам цим займатися?
Але ж цим займаються.
Займаються, добре. Так. Тоді не так сформулюю. Якщо всі цим займаються, то ми такі маленькі, може нам цим взагалі не займатися? Чи наскільки реальними будуть наші дії в тій же ж такій Одесі? От уявімо, що весь світ... Тобто ми можемо локально щось змінити? Чи це тільки в контексті діяльності всього людства об'єднані якісь там зусилля і так далі?
Ну, ми можемо змінити дуже багато всього, і ми маємо показувати ці приклади, тому що це кумулятивно. Тобто це теж вся скупна діяльність, вона працює на те, щоб зміни ці були. І ми, до речі, могли спостерігати зміни, коли в нас був перший рік ковіду, коли були всюди локдауни, і світові викиди СО2 скоротилися на 7%, тому що просто люди сиділи вдома. Тобто ми побачили, що фактично ми можемо разом, ну, нас об'єднала інша мета, тобто зберегти своє життя. Хоча, ну, знаєш, зміна клімату теж, що теж впливає безпосередньо на наше життя і становить небезпеку, але тут ковід показав нам, що ми все-таки можемо. І коли от в всіх країнах певні дії були зроблені, то ми могли зберегти ці там викиди, ми могли їх не робити. І це нам уже показало. Потім інша історія успіху – це є боротьба з умовною озоновою дірою. Тобто, ну, якби такої, як діри, не існує, це просто стончення. Але
аномалія.
Та, це аномалія. Але коли от почали після введення в дію Монреальського протоколу 1985 року, коли країни об'єднали свої зусилля і скоротили викиди аерозолів і інших забруднюючих речовин, все-таки вони могли повпливати на це. Тобто є вже приклади, і це через те, що Україна об'єдналася. І плюс ми маємо розуміти, що з часом, з кожним роком заходи з адаптації і мітигації стають все дорожчими для нас.
Тобто треба поспішати?
Так.
То знову, як завжди, треба робити все швидше і не можна відкласти на потім. Це як з домашнім завданням в 12-й ночі.
Так, треба робити просто все поступово. Тобто, чим можна починати з маленьких кроків, але розуміти там, чого ми прагнемо в майбутньому, як це робити.
Може бути така дивна штука, що якщо робити багато маленьких кроків, то раптом за 10 років ти помітиш, що це робить якийсь ефект.
Ну,
та? І не треба буде тратити мільярдів.
Ну так само, як ці дві людини, які ти згадував, які насадили дерева. Вони ж не садили, вони ж не за один день всі дерева висадили.
Так, вони садили потроху. Це, напевно, років 10. Я точно не пам'ятаю вже цей матеріал, але там просто навіть було це зверху, там знімали, не знаю, чи з вертольота, чи тоді, чи вже з якогось дрона. І там величезна вирубаний був ліс, а вони все засадили, самі двоє.
Ну, абсолютно. І це так і працює. Тобто всі маленькі кроки, які ми нарощуємо, все, що робиться всюди, на всіх там частинах світу, це все призводить до змін. І коли ми говоримо от про підтоплення, які загрожують Україні, наприклад, це ж не тільки там руйнування інфраструктури, це кліматичні мігранти-мігрантки. Тобто це вже явище існує зараз, станом на сьогодні. В Україні ще поки що ні, але це теж, якщо ми не будемо робити зміни, це теж нас чекає.
Ти маєш на увазі, що мешканці із тих 500 селищ південніше Одеси, вони не будуть сидіти і дивитися, як їх затоплює, а вони підуть кудись мешкати в інші місця України. Та? І, скоріш за все, в якісь великі міста, які так. і так перенаселені, тому що в нас будують будинки догори, а доріг нема, а нормальних... І це все теж комплексні проблеми, але як би там не було, ці люди не захочуть залишатися на дні океану, а захочуть пересунутися кудись. Так. І це теж буде навантаження на соціальну якусь сферу держави.
Так? І це ми бачимо вже, і це ми бачимо вже з інших країн. Ми бачимо, як острівні країни, от Індонезія, через, зокрема, зміну клімату, переносить свою столицю з Джакарти на 1000 кілометрів глиб острову. Тобто,
а це великий острів.
Так, це великий острів. І ми розуміємо, що через те, що постійне підтоплення, що постійно, ну, місто не витримує, місто просто сиплеться через те, що берегова лінія осипається, хвилі сильнішають, рівень моря піднімається. Тобто, дуже багато різних факторів. Так само місто будувалося, місто не є стійким до цих опадів, до яких теж вони не готувалися. Так, це типу, це тропічна країна, але все одно, коли річна норма випадає за добу, ну, це не є нормально, і місто до цього не готове. Відповідно, вони переносять столицю.
Ну і тут таке останнє, знову ж таки, нагадую шановним слухачам, що я провокатор сьогодні. На завершення про справедливість і несправедливість. Зараз будемо обігрувати, тому що дуже часто люди почуваються в несправедливому становищі, коли це стосується їх особисто. Ну, це нормально, так? Але деколи забувають про несправедливість щодо інших. Цю справедливість бачать деколи тільки з однобоку. Але от, українці, бідні, нещасні, знову ж таки, ми нічого не робили. Чому ми маємо зараз оце от розгрібати? І тут я тебе підводжу до того, щоб ти сказала кілька слів про те, що ми все ж таки зробили для того, щоб клімат потеплів в останні десятиліття, в епоху розквіту радянської промисловості і таке інше.
Ну, ми були в Радянському Союзі, тобто велика частина промисловості, те, що ми зараз згадуємо, ну, на жаль, сумнозвісні Азовсталь, дуже багато металургійних заводів, які на території України знаходилися і працювали довгий час, не контролювалися відповідно викиди, не стояли фільтри, і це забруднення, яке в перспективі через хороші фільтри можна було попередити, воно в нас є, було і залишається. Далі ми говоримо про вугільну промисловість, тобто вона в нас є сильна, яскраво виражена, і вона теж там немає ні, якби, умовно, стандартів, контролю і так далі. Все відбувається за методами добування, які були набагато раніше. Плюс, коли ми говоримо про шахти, це є викиди метану, тому що всередині там в шахтах є метан, який вивільняється.
Метан. Один з
найбільш інтенсивних парникових, інтенсивніший парниковий газ.
Його менше, але він найдієвіший.
Так, він 83 рази сильніший, ніж вуглекислий газ, і відповідно його концентрації менші, але вони потужніші. І це от проблема, наприклад, з метаном, тому що його, от він вивільняється у будь-якому випадку, коли, наприклад, працюєш на шахтах, і нас немає систем уловлювання метану, він просто вивільняється або спалюється.
Ну і штука в тому, що нам і не треба було того вугілля, тобто це може там когось засмутити, але проблема в тому, що це вугілля було дотаційне,
так.
Бо це наслідки цієї радянської економіки. Ну, це вугілля було треба колись для чогось, а потім це вугілля вже видобували або видобувати, щоб не скорочувати це. І ми знаємо про те, що це були великі дотації, що на цьому теж там олігархи збагачувалися. Але теоретично, ну вже тепер про минулий час тяжко говорити, але можна було просто перевести, знову ж таки, зробити план переходу на якісь інші підприємства, власне, людей кудись перевести, власне, переходити, оскільки цього вугілля не було треба, на якісь інші джерела енергії, шахти би не забруднювали, вугілля би не спалювалося, і ми би не робили такого безглуздого внеску в цю негативну зміну клімату. І, значить, Україна в часи УРСР, ну, в радянський період,
потім, продовжуючи в 90-х,
вона дуже багато, тобто вона була в топі забруднювачів, наскільки я розумію.
Ну, якщо частина СРСР, то, ну, тобто Радянського Союзу тоді та, але, ну, Україна теж, ми там за 1% відповідаємо, ніби це не є багато, але все одно це там, якщо там сумувати все разом, це...
Це ціла Південна Америка, 1% – це Південна Америка ціла.
От. І далі те, що ми, наприклад, робимо, ми вирубуємо ліси. І це, відповідно, знижує можливість абсорбції поглинання. Тобто це теж, відповідно, збільшує наші викиди. Тобто це не завжди люди це розуміють, пов'язують, але вирубуючи ліси, ми автоматично підвищуємо викиди, тому що ми, по-перше, там вивільняємо умовно...
Бо частина не поглинається.
Так, частина не поглинається. Так само з монокультурами, обробкою полів, через те, що ґрунти виснажуються, відповідно, можливість поглинання СО2 зменшується, плюс ці ґрунти вже розорені, вони вже не придатні до вирощування, шукають розорюються нові площі, інколи вирубуються ліси. Потім під тваринництво вирубуються площі, щоб перше там насадити сою і зернові культури, щоб годувати, друге під пасовище, і третє просто під те, щоб тримати.
Ну так, але це загальносвітова проблема, але в нас вона теж присутня. Тобто ми теж винні в цьому всьому. Так, ми беремо активну участь, тобто взагалі це можна говорити довго про це. Третина, здається, так, площ придатних для вирощування, воно йде на тваринництво. Тваринництво це теж і викид метану, і, ну, і так далі, і так далі. Але в Україні це теж все є. І всі ці проблеми з вирубуванням лісів, і плюс, відповідно, замість того, щоб насаджувати і зменшувати якусь там умовну температуру і з пересування кліматичних зон, ми навпаки це пришвидшуємо. Ну і плюс повені.
Так.
Ну і давай тоді вже на завершення ще скажи, бо ти говорила про це зміщення клімату, воно так дуже яскраво пасує, зміщення кліматичних зон, яскраво пасує до нашої теми України. Ти вже казала і про Вилкове, і про Карпати, і що ще відбувається? Як це всіх зачепить? Може це добре, що в нас стане тепліше, сухіше, і будуть всякі там малярійні комарі і так далі, чи...
Ну, малярійні, та проблема зараз у нас в чому полягає, якщо ми говоримо, ну, у нас є люди, тобто люди будуть відчувати це все, особливо вразливі верстви, це будуть проблеми зі здоров'ям, це буде зменшення доступу води, це буде скорочення продовольства як такого, тому що ми не зможемо вирощувати стільки, скільки нам потрібно. І не тільки це, дуже така цікава, сумна, але цікава річ, що... Чим більше концентрації СО2 в повітрі, тим більше рослини поглинають цього СО2, але через поглинання і акумулювання всередині вуглекислого газу зменшується енергетична цінність цієї рослини. Тобто через те, що більше карбону, відповідно вуглеводнів, міститься в цих рослинах, інші мікроелементи, наприклад, як цинк, фосфор, вони зменшують свою концентрацію і в перспективі, наприклад, бобові можуть там через 30 років втратити свою поживну цінність. І це дуже погано. І це, ну, такий...
Ми не будемо їсти. Фактор. Може буде так, як в Інтерстеллеру, та, що там вони вирощували якусь мало не одну культуру, опустелення, піщані бурі, і треба кудись втікати з цієї планети. Та?
Жахливо. Я нещодавно... Ти дивився «Аватар»?
Ні, я ще не наважився, бо я начитався багато відгуків про те, що дуже перегукується сучасною цією, і серце розривається, сльози накочуються, а, ну, новини кожного дня не дуже.
Ну, я пішла з подругою, тому що ми там з як професійною метою ходили туди, я виплакала все, що могла, а потім ще більше. І, скажімо так, для мене висновок насправді з цього такий серйозний один. Навіть якщо ми відкриємо для себе інші планети, ми все одно там будемо чужими. Тому наша завдання не шукати зараз шляхи виходу, шляхи втечі з планети, тому що далеко не всі зможуть собі це дозволити, а шукати ті можливості, аби продовжувати, наскільки це можна безпечно жити на цій планеті, яка в нас є.
Ну, крім того, що я боюся, що, знаєш, от я коли з'їхав в таксі, дуже був радісний чоловік, оптиміст, це дуже добре, але він там чекав, що от там за кілька років вже роботи все будуть робити, ми будемо тільки відпочивати і все інше. Я розумію, що історія для дуже багатьох людей це така собі наука, але вона показує механіку. Та? Так само, як, ну, якби я колись читав статтю кандидата математичних наук, можливо, ну і він говорив, що математика вона відносна, а не точна, що це ж тільки система, якою ми навчилися позначати певні речі. Та? І багато людей зі школи там навчається, що математика це так, знаєш, всесвіт створився і зразу створилась математика. Насправді це людський розум щось намагається пояснити, і деколи самі математики дивуються, як там все в математиці буває. Але це треба просто бути вже дуже серйозним математиком, щоб це розуміти. Тому що на такому низькому рівні 2 плюс 2 буде 4.
І вже добре.
І з історією так само. Там є низький рівень, там коли є 1991 рік, там незалежність. А вже щось таке складніше, це вже воно теж, ну, трішечки таке відносніше. І от, наприклад, як історик, я бачу теж оцю лінію часову і розумію, що не буде такого, що коли будуть роботи, коли буде штучний інтелект, коли все за нас будуть робити, а люди будуть отримати базовий дохід і насолоджуватись життям. Буде так, що коли там уже будуть таблетки, які продовжують життя і так далі. Ну, ви, люди, взагалі знаєте людську натуру? Буде так, що це буде дуже дорого. Мала частина зможе жити 200 років і там літати на інші планети, а важке виробництво, забруднення залишиться тут, і більшість людей тут буде страждати і доживати, поки цю планету не вичерпають до кінця. Тому взагалі дозволяти такі речі не можна, напевно. Якщо ми хочемо, щоб більшість людства нормально жила, то треба в першу чергу берегти цю планету, а не втікати кудись. Тому що дійсно, як ти кажеш, дозволити собі полетіти зможе набагато, ну, менша частина. Це буде, якщо навіть буде можливо долетіти до якоїсь нормальної планети, де буде дуже гарно райсько жити. Там же ж можна буде почати все спочатку з якимись супер-пупер технологіями і захищатись від якихось там хижих тварин, там зробити якісь красиві міста, такі, як зараз в Об'єднаних Арабських Еміратах хочуть будувати скляне місто і так далі. Але ці всі ресурси треба буде брати з землі. Тому для збереження просто, не знаю, такої планети, як наша, треба постаратися.
Так, але ми можемо це зробити і ми маємо це робити.
Я, напевно, на цій, знову ж таки, трішки драматичній ноті, але дуже несподіваній, куди нас занесла тема про зміни клімату в Україні, ми почали говорити про інші планети. Тож дуже тобі дякую за цю несподіваність, за цікаві відгалуження. Шановні слухачі, з вами був провокатор Макіян Прохасько і Діана Попфалуші, яка розповідає усі тонкощі про зміну клімату в Україні і світі. Залишайтеся з нами до наступного епізоду.
І наведіться на провокації.
Маркіянові, так.
Та до зустрічі.
До зустрічі.